Далга ивэрт хитэн годрон яргуу хөөж хонь дагуулад гүйцэтгэ байж гэж аав хоймортой завлан тос хөвсөн цай очлоо. Галын захаас ээж үгүй тэр хоёр улаан ямаа бүр илүүтэй гэж үг ивэн. Би гэрийнхээ баруун хаяанд өчг төр гарсан хар цоохор ишиг ирхлүүлэн шөмбгөр хошууг нь илбэн. Торг шиг зөөлөн үсэн даанч сайхан хацраа наагаад л баймаар. Хөмөрсөн аргны завсраар хошуугаа гарган хоол ирэхт нь хуруугаа хөхүүлнэ. Ишиг бид хоёрыг ээж харснаа. Хүүе чи ишигний гидэс царайлагчлаа. Наадах чинь хий сорсоор байтал гэхэд би сандран болчихно. Нэг иймэрхүү хаврын орой хөдөө олон доо олон. Яма ер нь ямптай амтан. Хонь дагуулжгүй нь өглөө ихт бэлчин яргу цэцгийн сорх байна. Салихтах дуртайг нь яам. Халуунд хадан дээр гарч хөлөө ээлжлэн өргөж ямблна. Хаяа тэгээд тас хийтэл түргээд хонь өргөж. Гэхдээ л тэр амтай амт. Аав ээж хоёр хэдий яманы тухай нэг иймэрхүү яриа өрнүүл. Би бол энэ ярианы эсрэг л дээ. Учрал бас миний эрхлүүлдэг бас орон хоньны өмнөөс тосч очим ундаг ямаанууд хаврын хаврт хадан дээр хамт тоглодог хідэн ишгэ бодоод л ихэл дургүй хөрчсөн юм да. Орон нар онгойж сэрвэнгийн араар шингэхээс урддах гэсэн шиг далгаа ивэртэй хар ямаа хоньноос төрүүлэн майсаар ирж явах. Ихийнхээ дууг сонссон хар цоохор арган дотроос цангинтл майлах. Энэ хоёр дуу ойрцоор далгаа ивэрт бөөр хоньны зах руу ороод ирнэ. Би хар цоохор ишгэ тэврэн урдаас нь гарна. Ээж араас хүүе чи битгий тавьчихараа цайны сүү шувтраадах юм. Намайг эргэж харахад ээж шанага барьчихсан ирж явна. Би ээжийг хараад сайханлах хэдий ямаага муулаад байсан хар цоохрыгоо ээжэс үртэн ихтэн тавиад өгчих юмсан гэж бодоод ав. Тэгээд л миний далгаа ивэртийн хоёр тулмын хөхийг ээж ишиг хоёр булаацалдан ивлэгэн. Энэ далгаа ивэртийг би хэдэн жил мотоцикл болгон унаж тоглосон болохоор их хайрлнаа. Хоёр иврээс нь барьчихад явхад яг л манаа нутгийн хөрөн бигэ шиг санагддагсан. Хөрөн бигэ гэж нэг сайхан дуулдаг бас барилдчихдаг хүн байж үлээ. Тэр нэг шар мотоцикл тоо ноос тушаахаар сум орсон аавыг хид хид хүргэж ирсэн. Өөр мотоцикл манаа тэнд ховролт. Айда, далгаа хэвэртийн сахлыг сүлжин маажи суухад тэр их дуртайсан. Ёстой аавын хилдгээр ямаа бас ямптай амтэн шүү. Хаврын хаврт далгаа ивэртийг самнахдаа аав ээж хоёр нурууных нь ноолуур ширэлтчгээд салахгүй юм гэж өхлөх. Тэр нь надтай холбоотой болох. Одоо ч хэлсэн далгаа ивэртэй унаа давхмаар санагдана. Гэсэн ч ээж сая ишгэлсэн юм битгий ноолоор ядарчих нь гэсэн болохоор би нэг л зүрхлэхгүй. Манайхаа дэл чулуутын өвөртэй жилийн жилдэл буурчих. Би дэл чулуун дээр хаврын хаврт хідэн ишгтэйгээ тоглож өнжин. Энэ үед далгаа ивэрт хаая хонь орой. Энэ үед далгаа ивэрт хаая хонь орой. Жирийн гадуур ирчихсэн байхад над дээр гүүж ирээд эрхлэх гэн. Би дагуулж ирээд шар шүү уулгах. Тэгээ жаахан унана. Энэ чинь миний зүсэлсэн мотоцикл шүү дээ. Жил ирэх тусам би том болж далгаа ивэрт өтлж бид хоёр нэгнээсээ холдон холдсоор л. Нэг л намар би сургуульд яваад өгсөн. Өвлийн амралтаар ирчихэд хонь хотлохыг яран яран хүлээн. Далгаа ивэртэ харах гэж шүү дээ. Нар хөөшилж хонч гаднаа ирлээ. Хот руугаа ортол далгаа эвэрт маань алга. Би хэсэг айснаа бүр айж гэртээ орон ээж аав хоёроос далгаа эвэрт хаачсан бэ гэтэл алга болчихсон. Миний хүү гэж аав хэлэв. Өтлөөд хонь гүцэхгүй явж байгаад хоцорчих шиг боллоо химээ учирлаа. Би далгаа хэвэртэй бутсаар өрөвцөөр хаа нөхчгэ бол гэж сэтгэлдээ хоньны бэлчээрийн бөөрэг толгодыг нэгчсээр оронд орлоо. Амралтын хэд хоногл их л уйтгартай өнгөрч хонь хотлох бүр далгаа хэвэртэй үгүйлэн үгүйлэн. Тэгтэл юу болсон гэж санав? Нэг өдөр илүү гэртэ орчихсан бараа уудлан хуулиастаа сонин онгч суутал далгаа эвэртийн маань толгоо гараад ирхэн тэрээ. Би учир зүггүй үйлэн гэхтээ хүч орлоо. Бөө хэрэг мантхан тэр. Аав ээж хоёроос ам мүчиг аван шалсаар байж хилгүүлж авлаа. Аав тэндээс. Гэ миний хүүгийн далгаа эвэрт хөтлж энэ хавар онд орохгүйгээр байсан. Өөрийнхөө сайн малыг тэгж зовоож болтгүй юм гэж хэлсэн. Ээж дуугүй хэсэг сууснаа авдар уудлан чихэр гаргаж өгсөн. Гэ нэг иймэрхүү юм боллоо. Хөдөөгүй айлын хүүхдүүд ийм юм бишгүй дээл тохиолддог гэдгийг хожим нь ухаарч үлээ. Амтын хайрлах гэдэг чухамда нинжин сэтгэлийн үүдийг нээдэг эд шидтэй төлхөөр мэт бодогддог юм.